nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 60 vjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një studim në Kosovë thotë se studentët kopjojnë shumë. Në Shkup janë ekspozuar dokumente dhe fotografi që tregojnë për shpëtimin e disa familjeve hebreje nga shqiptarët. Iraku kërkon që Turqia të tërheqë ushtarët e vet nga pjesa veriore e Irakut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Irakut e ka ftuar ambasadorin e Turqisë në Bagdad për të kërkuar që trupat turke menjëherë të largohen nga pjesa veriore e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm të ministrisë theksohet se ushtarët turq kanë hyrë në Irak pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se prania tyre konsiderohet akt armiqësor. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu dje më herët gjatë ditës tha se këto trupa ishin një rotacion në rutinor që më herët ishte koordinuar me Bagdadin. Kampi ishte ndërtuar si stërvitor për forcën lokale vullnetare që lufton kundër terrorizmit, tha Davutoglu. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se hyrja afro një batalioni me një numër të tankëve dhe topave në provincën veriore Nineveh paraqet shkelje të sovranitetit të Irakut. Ministria e Jashtme e Irakut e ka përshkruar hyrjen e 125 ushtarëve turq me 25 tanke si një inkursion dhe e ka kundërshtuar çfarëdo operacioni ushtarak që nuk është i koordinuar me qeverinë federale në Bagdad. Nga një sulm me thikë në një stacion të hekurudhës në toksore në Londër janë lënduar 3 vetë. Raportohet se sulmuesi kishte klithur, kjo është për Sirin. Policia e ka arrestuar të dyshuarin për sulmin e mbrëmshëm, ndërsa një zyrtar policor tha se ky sulm po trajtohet si incident terrorist. Raportohet se njëri prej 3 personave të sulmuar është plagosur seriozisht, ndërsa dy të tjerët janë lënduar lehtë. Prej 3 dhjetorit, Britania ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik në Siri. Parlamenti i Greqisë mbrëmvone ka miratuar buxhetin me kufizime të ashpra për vitin e 2016, që parasheh rritje ekonomike në shkallën 0 dhe të kurje të lehtë. Për këtë buxhet të votuan 153, ndërsa 145 antarë të Parlamentit të Greqisë ishin kundër. Buxheti ishte propozuar nga qeveria majtiste e kryeministrit Alexis Tsipras. Ky buxhet është në harmoni me marrëveshjen për borxhin 3-vjeçar me Bashkimin Evropian, të arritur në muajin korrik dhe në të përfshirë shkurtime buxhetore në shumë prej afro 2 miliard eurosh dhe rritje të taksave për pothuajse këtë shumë të njëjtë. Borxhi kombëtar i Greqisë parashihet se do të rritet në 188% të GDP-s në vitin 2016, krahasuar me 180% sa ishte këtë vit. Albumi i rrallë i shtypur i grupit Beatles i vitit e 1968 nga koleksioni personali tamburistit të Ringo Starr është shitur në një ankande në Beverly Hills të Kalifornisë për $790,000. Kompania Julian's Auctions ka njoftuar se këtë blerje një person anonim e ka bërë mbrëm. Ky ishte albumi pari vetëm i shtypur në Britani. Të gjitha edicionet e para në këtë album, të quajtur White Album, i përmbanin në numrat e veçantë serik në balin. Të katër kopjet e para i morën katër antarët e grupit Beatles. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, një institut ka konkluduar se studentët në Kosovë kopjojnë shumë. Në një studim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, theksohet prej 625 studentëve të anketuar, 79% kanë pranuar se kopjimi është i pranishëm në masë të madhe në Universitetin e Prishtinës. Në këtë kuadër ata përdorin teknologjinë e avancuar digjitale. Ekspertët konsiderojnë se kjo çështje është alarmuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Studimi që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Zhvillim ka vënë pas se studentët përdorin teknologjinë për të kopjuar, duke përfshirë telefonat e mençur dhe kufjet të punuare në kas për këtë gjë. Teknologjitë e tilla është thënë se jepën me qira studentëve përmes mediave sociale me një çmim mjaft të vëlefshëm. Njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të bizneseve këtë dukuri e quajnë mjaft shqetësuese për arsimin e lartë në Kosovë. Halim Hyseni, ekspert i çështjeve të arsimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se se për këtë situatë duhet të alarmohet shoqëria në përgjithësi dhe duhet një reagim i menjëhershëm i autoriteteve kompetente.
Nëse këtu rezultate jo në institucion, kjo është një tragedi për të ardhme në këti vendi, sepse me kopijime dhe me imitime nuk ka mundësi të zhvillohen kompetencat të cilat jenë të domosdoshme për të përball me sfidat e mëdha të kohës postmoderne dhe të shekullit 21.
Vlen të theksohet se dyqanet të shumta për fotokopje që gjenden për rreth hapësirave universitare sigurohen shembuj të testeve dhe pyetjet e provimit për lëndët në programe të caktuara, të cilat madje i vendosin në forma të përshtatshme për mashtrim. Përveç tjerash, në këtë lumtim të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim të titulluar Reformimi Universitetit të Prishtinës, Misioni Mundur, është theksuar se metodat e vlerësimit të cilat përdoren në Universitetin e Prishtinës i shtyjnë studentët të mësojnë përmendësh. Metodat e mosimdhënjes në Kosovë janë kritikuar dhe nga Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami. A i ka thënë se këto metoda nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët.
Akoma studentët e më shumë kërkohen teorin dhe vëjnë studime teorike se sa pajisen me shkasi dhe kompetenta, se do t'ju vjynë punë karierën e tyne si ekspert të arshëm. Akoma tregu i punës ka vrejtje në kualitetin e studentëve tonë.
Në anën tjetër, profesuesit e bizneseve vazhdimisht kishin theksuar se sa po të diplomuarit në fakultete dhe kolegjet në Kosovë, të cilët hyjnë në tregun e punës, konsiderohet se nuk janë të përgatitur mirë për punë. Ata thonë se këta të rinj nuk po arsimohen në nivel të dur për të zotëruar punën që po ju ofrohet. Drejtori i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kryesisht nuk janë të kënaqur me kuadrët që dalin nga fakultetet.
Me një ekonomist i cili punësohet në një kompani, biznesit i duhet një kohë gjatë derisa ta përgatis punëtorin në profesione adekuate. Do me thënë, në teoria i din të gjitha, por në praktik, do me thënë, nuk ka një hori.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën e memoriale të Holokaustit në Shkup, për të parën herë, janë ekspozuar fotografi dhe dokumente që tregojnë se si janë shpëtuar disa familje hebreje nga shqiptarët duke u mundësuar që të kalojnë në Shqipëri. Në mars të vitit 1923, mijëra hebrenje në Maqedoni ishin arrestuar dhe ishin dërguar në një kamp naziste në Poloni, ku ishin vrarë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.